Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir sewitlerinde dollaryň gara bazarda kynnyrhy täze rekord derejä ýetdi. 11-nji maýda Daşşol welaýatynyň bazarlarynda 1 amerikan dollarynyň bahasy 19 manatdan hem aşdy. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda we ýurdun käbir beýlik welaýatlarynda 1 amerikan dollarynyň gara bazarda kynnyrhy 18 manada baraberdi. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň tassyklamagyna görä bu ýagdaý käbir azyk haritleriniň hususanda dermanhanalarda dermanlaryň gymmatlanmagy halyna gawat geldi. Dermanhanalarda dermanlar 300% gymmatlady. Bir ay öň iň arzan aspirin 2 manat 50 tenge durýardy. Häzir bolsa 7 manat 50 tengeden satylýar. 30 manatdan satylan Abkasul dermany häzir 80 manada durýar. Tinepar 5 manatdy, häzir 30 manat diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdarmalygyny soran çeşmämiz aýtdy. Şeledol ýürek, gan damar, süýji keseller üçin gerek dermanlaryň welaýatyň tas ähli dermanhanalarında tapdırmayandığını bunun üstesine käbir dermanhanalarda antibiotik dermanlarının hem satuunun gadağın edilendiğini sözünün üstüne koştu. Köp dermanlar tapdırmayar. Galı verse de bar olan dermanları satın almağa da köp adamın gurvu çatmayar. Ağır kesele duçar olan adamlara bundan ön hem bir ayda ortaça 2000 manat yetmeyerdi. Hedir bu ne hil olur bilemok. Şeyli keselere duçar olan adamların köpüsünün doğunlarındaşı dermanları satın almağa pul tapma üçün daşary yurtlara işlemäge gitmäge mejbur bolýarlar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Gal bersede ýurdun Demiradyk welaýatynyň çeşmämiz regionda Türkmenistanyň süýji köki önümlerinin hem geçen hepde bilen deňeşdirilende 50-70% gymmatlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Dermanlaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň we käbir dermanlaryň gytalmagynyň sebäpleri barada häzirlikçe dermanhana işärlerinden ýa-da değişli türkmen häkimetlerinden maglumat almak başartmady. Ýöne Adatlyk radio Onun yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan söwdegärler Türkmenistanda öndürilen süýji köki önümlerinin gymmatlamagyny bu haritlaryň köpüsiniň owan sany eksport edilýändigi bilen düşündirýärler. Daşawda käbir ady haritlarynyň we dermanlaryň bahasy ençe mese gymmatlanma haly aşawatda ahal ýağı, şeker ýağlı önümlerin gymmatlamagynyň we gytçylygynyň dowam edýändigini adatlygyň paýtagynda habarçylar aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda bir ele 1 kilogramdan artyk satylmaýan şekeriň bahasy 4 manat 50 tengede. Häzir 7 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda bolsa 1 kilogram şekeriň bahasy 15 manada durýar diýip habarçymyz Sultan Açylyw gurrun berdi. Şeýledol Aşgabatyň 30-njy kiçi trapçasynda yerleşýän döwlete degişli Arçewil dukanynda her adama 1 litrden artyk maç gawy satylmaýan ahal ýağyny almak hem kynlaşýandygyny. Ol ýerdäki nowatlardan ýaňa dukanyň golyna da barar ýaly däldigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy baradaky sözümize dolanyp gelsek, 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap ýurtda dollaryň söwdasynyň resmi taýdan besedilmeginiň ideýany dollaryň gara bazardaky narhynyň, azyk we sanaat haritleriniň, günnelik durmuşda ulanylan beýleki zerur haritleriniň bahasynyň gymmatlamagy ýygyderli dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda 1 amerikan dollaryň resmi kursynyň 3,5 manat möçüründe saklanyp galýandygyny wagtal tekrarlatalarda ne dolaryň gara bazarda kynnyrhynyň, ne de haritlaryň gymmatlamagy we gytçylygy barada kelamagy söz aýdýarlar.